Ole Madsen har scoret. Danmark fører 1-0.
Denne podcast udkommer den 6. maj 2023 for at markere, at det i dag er præcis 100 år siden, at Københavns Idrætspark indviede sin endetribune ved Østerallé, en tribune, som snart blev kaldt for Cementtribunen eller bare Cementen. Jeg hedder Torkel Fosdal, og jeg har selv stået på Cementen mange gange i de knap 20 år, jeg nåede at komme i Københavns Idrætspark, inden den store ombygning, hvor Idrætsparken blev ombygget til parken, og tre af tribunerne blev revet ned herunder Cementen. Tribunen lå der langs Østerallé, hvor C-tribunen ligger i dag, men hvor den er en langside, så var Cementen altså en endetribune, for da man byggede parken, blev banen jo vendt 90 grader, for at man kunne få plads til nye og større tribuner hele vejen rundt. Kun Idrætsparkens hovedtribune fra midten af 50'erne blev bevaret indtil 2009, og nu som endetribune i parken. Her vil jeg øvrigt lige indskyde, at hvis du vil se billeder og arkitekttegninger af Cementtribunen, hvilket jo er lidt svært i en podcast, så har jeg skrevet en artikel til parkens hjemmeside, den der hedder parkensstadion.dk, og her kan du se, hvordan Cementtribunen så ud i 20'erne, samt nogle arkitekttegninger fra Idrætsparkens egne arkiver. Jeg linker også til artiklen i noterne til den her podcast-episode, og parken har også givet mig lov til at linke til den her podcast i artiklen, hvilket jeg gerne vil sige tak for. Inden I får historien om Cementtribunens indvielse i 1923, så tager jeg lige et tilbageblik på Idrætsparkens første 12 leveår fra 1911. Ved indvielsen i maj 1911, der havde Idrætsparken kun én decideret tribune. En ret lille hovedtribune med sædepladser til ca. 700 tilskuere. Den blev også kaldt for Fælledklubhuset, for udover at fungere som hovedtribune for fodboldbanen, så havde bygningen også omklædningsrum og mødelokaler med mere for de mange fælledklubber, der til dagligt trænede at spille ude i Fælledparken. Der var også en lille restauration, der kunne bruges både i hverdagen af fælledklubberne og på kampdagene af de tilskuere, der havde adgang til hovedtribunen. Fælledklubhuset havde øvrigt også en offentlig badeanstalt, der flittigt blev brugt af beboerne på Østerbro, der langt fra alle havde bad i lejlighederne dengang. Hovedtribunen lå ikke lige ud til sidelinjen, men trukket lidt tilbage, så der var rigelig plads til, at man også kunne opstille en række trætribuner, som tilskuerne kunne stå eller sidde på. Men på Idrætsparkens øvrige tre sider var der i begyndelsen kun nogle cement-terrassetrin, som man kunne stå på, og altså ikke noget, der lignede en decideret tribune. I foråret 1913 byggede Idrætsparken en slags tribune på den modsatte langside, altså den, der vendte over mod B93's daværende baner. Det var dog kun et halvtag af træ, som dækkede cirka den midterste tredjedel af langsiden. Man byggede også nogle flere trætrin hele vejen hen langs langsiden, man kunne stå på, bare ikke overdækket, men så kunne man i det mindste se hen over hovederne på dem, der stod foran. Det er svært at sige præcis, hvornår Idrætsparken begyndte at planlægge egentlige tribuner, men der er nok ikke nogen tvivl om, at det hele tiden lå i baghovedet på fodboldens leder, hvilket jo først og fremmest vil sige DBU, KBU og de største københavnske klubber. Men byggeri kostede jo penge. Allerede da man planlagde byggeriet af hele Københavns Idrætspark, så besluttede man på rådhuset, at Københavns Idrætspark skulle være en selvejende institution og en selvfinansierende. Det skal forstås på den måde, at kommunen stillede arealerne på Østerbro gratis til rådighed for idrætten og finansierede også en del af de første byggerier, men herefter skulle Københavns Idrætspark selv stå for den daglige drift og for kommende udvidelser af idrætsanlæggene. Politikernes filosofi var, at med den nye idrætspark, så kunne idrætten jo lettere tiltrække tilskuere og opkræve entré. Og ved at DBU og klubberne betalte en lejeafgift til idrætsparken hver gang de benyttede banen, så kunne idrætsparken finansiere drift og vedligehold og udvidelser, hvis man ellers havde tjent penge nok. Ideen var sådan set god nok, og idrætten var også helt med på den, men de første par år kneb det lidt med at tjene nok til dagen og vejen. Idrætsparkens ledere var dog forudseende nok til at etablere en nybygningsfond, hvor man løbende kunne placere nogle midler, men endnu var der ikke nok til større udvidelser. Udbruddet af 1. verdenskrig betød for eksempel også, at stævnet ikke kunne få de populære britiske hold over til venskabskampe, som de ellers tjente godt på, hvilket jo så også smittede af på Idrætsparkens lejeindtægter. Men efter 1. verdenskrig udvidede Idrætsparken i 1919 de lave trætribuner foran hovedtribunen, og byggede desuden det såkaldte kontrollørhus. Det var ikke en tribune, men en villalignende bygning i det nordøstlige hjørne mellem hovedtribunen og hockeybanen, og det skulle være samlingssted for Idrætsparkens mange kontrollører. Pengene kom fra den nævnte nybygningsfond, og derfor aftalte man dengang, at DBU og klubberne nu skulle betale en højere lejeafgift per kamp. Hidtil havde de betalt 10% af bruttoindtægten for den pågældende kamp, men nu blev det hævet til 16,7%. De 10% gik stadig til idrætsparkens løbende drift, mens de 6,7% blev sparet op i nybygningsfonden. Man havde dog ikke sparet nok op i fonden til at finansiere hele kontrollørhuset, så idrætsparken lånte 20.000 kroner af DBU, som man løbende betalte af på med 4% i årlig rente. Den model med at optage byggelån brugte idrætsparken faktisk hele vejen op gennem det 20. århundrede. Dog med den forskel, at man primært lånte i bankerne og ikke i DBU, men man betalte afdrag og renter på helt normal vis via de penge, der kom ind på forskellige vis som indtægter i idrætsparken. Kontrollørhuset blev som nævnt indviet i 1919 i september, og det havde et lille billetkontor med adgang fra Idrætsallé. Det svarer til den nuværende Per Henrik Lings Allé. Og der var også et stort lokale, hvor hovedkasseren sad bag en skranke og modtog de penge, som kontrollørerne fik ved indgangene. Efter Idrætsparken nu mere eller mindre havde brugt nybygningsfonden, så skete der også noget andet, der pressede økonomien i dansk fodbold. I efteråret 1919 vedtog Rigsdagen nemlig at ændre den såkaldte forlystelsesskat, så den nu også omfattede alle idrætsarrangementer herunder fodboldkampe. Riget fattedes penge på grund af inflation, arbejdsløshed, bolignød med mere efter 1. verdenskrig, og selvom idrætten godt forstod disse samfundsproblemer, så protesterede Dansk Idrætsforbund kraftigt mod, at skatten også skulle ramme deres aktiviteter. Men fra 1. januar 1920 blev alle fodboldkampe beskattet. Men så gik DBU ellers i aktion, og de droppede resolut alle landskampe på dansk græs og lukkede alle turneringskampe for offentlig adgang, så der kun var adgang for lokalunionernes medlemmer, gratis adgang vel at mærke, mod forvisning af klubmedlemskort, for så var der ingen entréindtægt, man skulle betale skat af. Og aktionen hjalp. Hør bare, hvad DBU selv skrev i sin årsberetning, efter at politikerne i foråret 1921 bøjede sig og fritog idrætten for denne forlystelsesskat. Citat. Denne enstemmige protest fra boldverdenens tusinder blev dræbende for idrætsskatten, i det den gjorde den betydningsløs for statskassen. Citat slut. Året 1920, hvor man stadig havde idrætsskatten, kunne også mærkes på tilskuertallene i idrætsparken. For mens der i 1918 og 1919 havde været op mod 300.000 tilskuere årligt, så faldt det i 1920 til 137.000. Og ikke kun på grund af, at der blev spillet færre kampe. Det gennemsnitlige tilskuerantal per kamp faldt også fra ca. 4.000 til ca. 3.000, altså 25%. Men da idrætsskatten blev afskaffet, strømmede tilskuerne til igen. Og i 1921 og 22 steg idrætsparkens tilskuer gennemsnit per kamp til mellem 5.500 og 6.500, og de årlige tilskuertal nåede op på ca. 450.000. Dermed kom der flere penge i kassen, og i 1922 besluttede idrætsparken så at gå i gang med at bygge en endetribune ved Østerallé. Og som nævnt måtte de selv finde pengene. Den samlede pris for cementtribunen blev ca. 150.000 kroner, hvilket svarer til omkring 4,5 millioner nutidskroner, og igen finansierede man det via nybygningsfonden og et lån i DBU. Jeg citerer fra DBU's årsberetning fra 1922. DBU har herved fortsat sin tidligere praksis at yde lån til nybygninger på Idrætsparkens fodboldbane i ønsket om, at banen så hurtigt som forholdene tillader det, på betryggende og passende måde, kan modtage den stadig stigende tilskuermængde, som kommer til landskampene. Citat slut. Cementtribunen blev tegnet af arkitektfirmaet Arthur Wittmark og Wilhelm Valsø, der senere også tegnede Parkteatret og Østerbro Svømmehal for Idrætsparken. Tribunen blev i første omgang bygget uden tag, men det var forberedt til, at man kunne bygge det senere, og det kom i 1925. Cementtribunen var ikke en siddetribune og blev det aldrig, men der var nu plads til, at endnu flere kunne stå på endnu flere cementtrin og dermed få et bedre udsyn over banen. Vigtigt var det også, at den indeholdt en indgangsport midt på tribunen, for ved de store kampe var der jævnligt trængsel og tilløb til tumult, når folk skulle ind, og især ud på samme tid af de øvrige porte. Der er lidt uenighed om kapaciteten på cementtribunen, men pressen skrev dengang, at der kunne være et sted mellem 3 og 3.500. Det undrer mig bare lidt, for i 50'erne opgjorde Idrætsparken selv kapaciteten til ca. 6.000 på cementtribunen, og jeg kan ikke se, at der skete nævneværdige ændringer siden 1923. I de seneste år af Idrætsparkens levetid opgjorde man kapaciteten til ca. 5.500, men det skyldes nok nogle forsigtighedshensyn på grund af øget sikkerhedskrav. Da cementtribunen blev taget i brug i 1923, var Idrætsparkens samlede kapacitet nu ca. 25.000 tilskuere. Men udover at give plads til flere, og dermed få flere indtægter, så var det også nok så vigtigt, at Idrætsparken nu fik nogle nye faciliteter under tribunen. Her indrettede man nemlig moderne omklædningsrum til spillere og dommer med brusebade og varmvandsbassiner. Der var endda ægte marmor i baderummene, angiveligt betalt af en anonym velgør, mens dommer og linjevogtere dog havde et mere spartansk omklædningsrum. Hidtil havde spillerne og dommerne klædt om over i fældeklubhuset, men her var pladsen trang, og faciliteterne blev også brugt af alle de mange fældeklubber. Og desuden var der den ulempe, at for at komme ned på banen fra fældeklubhuset, der som nævnt lå et lille stykke fra banen, så måtte spillere og dommer ned ad et par stejle trapper og bane sig vej mellem bænkerækkerne, hvor tilskuerne opholdt sig. Og det var ikke altid lige sjovt, især ikke når man skulle tilbage til omklædningsrummene efter et nederlag. Fra de nye omklædningsrum under cementtribunen gik man nu til og fra banen via en tunnel nede i det hjørne, der vendte mod nord, altså ned mod hjørnet af Østerallé og den nuværende Per Henrik Lehns Allé. Under cementtribunen var der i øvrigt også forskellige lagerlokaler til Idrætsparkens redskaber og en varmecentral, der sørgede for vand til varmvandsbassinerne. Så er vi fremme ved indvielsen af cementtribunen. Søndag den 6. maj 1923 var der om formiddagen rejsegilde for håndværkere og honoratiores, inden stævnet kl. 13.30 spillede mod tjekkoslovakiske FK Slovan Pardubic og vandt med hele 9-1. Den officielle indvielse af cementtribunen med politikere og skåltaler osv. fandt dog først sted 3 uger senere søndag den 27. maj til en kamp mellem stævnet og Notts County. Forklaringen på de 2 datoer er, at tilskuerpladserne blev taget i brug den 6. maj, mens omklædningsrummene og de andre faciliteter under tribunen først blev taget i brug den 27. maj. Slovan Pardubic havde også spillet i Idrætsparken 2 dage før, altså den 4. maj, og tabt 2-4 til et helt andet københavnsk stævnet hold end de 11, der spillede om søndagen. Men ingen af de 2 københavnske hold omfattede dog landsholdsspillere, for landsholdet var nemlig i Prag for at spille venskabskamp mod Tjekkoslovakiet. Dem havde man året før mødt i Idrætsparken og tabt til med 3-0. Det var i øvrigt Danmarks første hjemmebanenederlag nogensinde efter 14 sejre og 2 uafgjorte på dansk græs i Idrætsparken. Kampene mod Pardubic markerede i øvrigt også, at de københavnske storklubber igen havde fundet sammen i stævnesamarbejdet. Og det var jo altså AB, B93, B903 frem og KB, der på det tidspunkt udgjorde stævnet. Men der havde årene inden været nogle uoverensstemmelser internt, der førte til, at både KB og B93 var trådt ud af samarbejdet midlertidigt. Og det havde jo for Idrætsparken haft den positive effekt, at det gav lidt flere kampe, mens de stridende storklubber kappede som at præsentere de bedste hold. Men nu var man samlet igen, og lad os så se på kampen, der altså blev spillet kl. 13.30, et par timer inden Danmark spillede landskamp i Prag, hvor de i øvrigt tabte 2-0. Det blæste i København den søndag eftermiddag, så mange af tilskuerne trak ned på den nye cementtribune i håb om, at den gav det et læ for den skrappe vestenvind, der, for at citere Dagbladet København, fik de spinkle flagstænger til at veje, som var det spanskrør, som de rødhvide due var hejst på. Det var egentlig ventet, at danskerne ville få problemer med tjekkerne, men den vurdering holdt mildt sagt ikke stik. Lad os for god ordens skyld lige nævne stævnets 11 udvalgte, der spillede i røde trøjer, mens tjekkerne spillede i blåt. På mål, Poul Christiansen, B903, så var det Søren Christensen frem, Carl Jørgensen, B903, Jens Jensen, B903, Knud Andersen, B903, Poul Henschel, B903, August Bøge, B93, Viggo Jørgensen, B903, Magnus Simonsen, B93, Alf Olsen, KB og Georg Hansen, B903. Reserverne var Ejler Holm, Johannes Johansen og Bernhard Andersen, alle fra frem. Altså hele 7 B903-spillere fra start. Dertil kom, at de havde 2 spillere, Wilhelm Jørgensen og Henrik Hansen, med landsholdet i Prag. Og det afspejlede, at den yngste af stævneklubberne havde samlet et rigtig stærkt hold i den periode, som også vandt KBU's mesterrække i 1920, 24 og 26. Og det danske mesterskab, hvor KBU-vinderen mødte provinsens bedste hold i en direkte afgørende DM-finale. Kampen mod Pardubic blev mere eller mindre afgjort allerede i første halvleg, hvor danskerne bragte sig foran 3-0 på mål af Alf Olsen, Poul Henschel og Magnus Simonsen, inden tjekkerne reducerede på straffespark før pausen. Men herefter gik det stærkt i anden halvleg, og i løbet af de første 10 minutter havde B93 centerforwarden Magnus Simonsen lavet hat-trick, og Viggo Jørgensen scorede også en enkelt gang, så det nu stod 7-1. Og min sandt, om ikke Magnus Simonsen scorede yderligere 2 gange, så han altså tegnede sig for 6 af målene i 9-1-sejren. Jeg vender tilbage til seksmålsskytten om lidt, men først skal vi lige have med, at der efter kampen også blev spillet en kamp kl. 15.15. En kamp mellem de såkaldte triangelklubber og et udvalgt hold fra Lolland Falster Boldunion, der sandsynligvis mest bestod af spillere fra B901. Triangelklubberne var et samarbejde mellem tre af de mange fælleklubber, ØB, HIK og KFUM, selvom KFUM allerede året før var flyttet ud til deres nye klubanlæg ude i Emdrup. Københavnerne vandt kampen 4-0, og der var vist kun ca. 1000 tilskuere, der valgte at overvære den kamp. Cementtribunen fik, som tidligere nævnt, tag på i 1925. Den var forberedt til det allerede fra starten, og den endelige beslutning traf Idrætsparken i efteråret 1924, og tilladelsen kom i marts 25. Igen var Wittmark og Valsø arkitekter, og tagets bærende elementer var af jern, mens selve tagfladen var af træ beklædt med tagpap. Udgiften til taget var 37.500, det er lidt over 1 million nutidskroner, og herefter stod tribunen uændret indtil nedrivningen i 1990. Ja, bortset altså fra, at spillertunnelen blev fjernet, eller i hvert fald blændet, da den nye hovedtribune blev opført i midten af 50'erne med nye omklædningsrum. Og så tilbage til seksmålsskytten Magnus Simonsen, som jeg synes fortjener lidt nærmere omtale. Og ikke kun på grund af de seks mål, men fordi han blev en stor personlighed i dansk fodbold, måske primært uden for banen. Han var født i 1901 i Stenlille, og på det her tidspunkt altså 22 år og spillede til daglig center forward i B93. Her lavede han 79 mål i 79 kampe i perioden fra 1919 til 28. Allerede i 1922 debuterede han på landsholdet og var med i to kampe mod Norge og Sverige, og halvanden måned efter hans goalshow mod Pardubic var han også med til at slå Schweiz 3-2 i Idrætsparken. Den fjerde og sidste landskamp fik han først i juni 1927, 1-1 mod Holland i Idrætsparken. Om den landskamp fortæller Palle Bangs Jørgensen, B93's helt fantastiske historieskriver, at Simon, som Magnus Simonsen blev kaldt, ikke havde spillet sin bedste kamp. En ung dreng skældte ham derfor ud efter kampen og kaldte ham en kludedukke, men så fik drengen simpelthen en ordentlig lussing af DBU-lederen Christian Middelbo, og drengen blev også trukket med ned i omklædningsrummet, hvor han måtte bede Simon om forladelse. Simons ophold i B93 blev afbrudt i perioder af, at han rejste til Paris for at finde arbejde, og her spillede han som amatør for klubben Stade Français, som faktisk var en af de større klubber i Europa dengang. I byernes by begyndte han også at skrive, og han fik optaget nogle artikler i danske aviser, og i 1932 blev han ansat på Politikken som sportsjournalist. I 1939 blev han sportsredaktør på Politikken og havde den stilling i over 30 år, og fik blandt andet Dansk Idrætsforbunds ærestegn for sin indsats som sportsjournalist i 1961. Han var kendt som en meget elegant og intelligent verdensmand med et levende sprog og en evne til at referere fodboldkampe, så læseren følte, at han eller hun selv havde været til stede. Magnus Simonsen skulle også engang have sagt til sine medarbejdere på Politikken, at man må godt stjæle, når bare man kan gøre det elegant. Og det er jo godt at vide for os, halvstuderede, selvudnævnte, autodidakte fodboldformidler. Og så er Magnus Simonsen også kendt for at være den første, der i en sportsreportage brugte udtrykket om en målscorer, at han var kold som en brøndgravers røv. Et udtryk, der stammer fra den berømte roman af Leon Uris, Læderhalsene fra 1953. En bog, der på originalsprog hed Battle Cry, og udtrykket cold as a well-digger's ass. Og skal vi ikke lige runde af med endnu en anekdote, selvom den heller ikke har noget at gøre med cementtribunen. Men faste lyttere af den her podcast vil vide, at der er plads til svinkeærner. For når først tribunerne begynder at tale, ved man aldrig helt, hvor man ender. Vi skal nemlig have opklaret, hvorfor Magnus Simonsen mente, at en kontorfuldmægtig fra Odense Kommune havde en røv, der var kold som en brøndgravers. Svaret finder vi nemlig også i Københavns Idrætspark, helt præcis den 22. november 1959. Det var sidste spillerunde i 1. division, hvor Frem skulle møde B909, der overraskende førte tabellen med 2 point foran KB. Og KB skulle samtidig møde Fynboernes rivaler fra OB over i Odense. KB havde bedst målkvotient, så hvis B909 tabte til Frem og KB slog OB, så var KB mestre. Og med et kvarter tilbage førte KB i Odense, mens det stod 1-1 i Idrætsparken. Her havde Frem spillet sin bedste kamp i lang tid, og uafgjort var stadig nok for OB, men hvis nu at Frem scorede og KB vandt, jamen så var KB mester, og nierne stod med en lang næse. De 20.900 på tribunerne i Idrætsparken vidste udmærket, hvordan det gik i Odense, for de havde transistorradioerne klistret til ørerne, og pludselig gjaldede råbende over banen. KB fører 1-0 i Odense, KB fører 1-0 i Odense. Der havde KB vist allerede bragt sig foran 2-0. Men lad os overlade til Magnus Simonsen at beskrive, hvad der så skete i Idrætsparken. John Danielsen, der virkelig spillede som en engel, lagde en lækker bisken af en bold indenom Frems forsvar til Erik Berg, og kold som en brøndgravers er drønede Erik Berg løs. Et brag af et skud, der først skruede ud af, men i sidste brøkdel af sekund gik så meget indad, at bolden eksploderede mod indersiden af stolpen og fløj over i det modsatte målhjørne. Citat slut. 2-1 til B909, og så var Frem knækket. Siden øgede Arno Hansen til 3-1, og dermed vandt et fynsk hold for første gang det danske fodboldmesterskab. Selvom OB tabte 1-2 til KB, blev de nummer 4, og B913 fuldendte en flot fynsk fodboldsæson ved at vinde 2. division og sikre sig oprykning. Brøndgraveren med den kolde røv, Erik Berg, han var til daglig kontoruddannet og arbejdede i sit civile job i forskellige afdelinger i Odense Kommune. Han nåede at spille 251 kampe og lave 106 mål for B909 i løbet af 15 sæsoner. Han blev også æresmedlem i 2002, inden han 10 år senere gik bort i 2012. På tribunen den eftermiddag i 1959 sad hans 15 år yngre lillebror Mogens Berg, og ham husker jeg selv som en mangeårig forsvarsklippe i B909 i starten af 70'erne. I modsætning til Erik Berg kom han på landsholdet og fik 8 kampe for Danmark i perioden 64-71. Magnus Simonsens sidste store sportsbegivenhed blev OL i München i 1972. Han døde i København den 10. oktober 1972, stort set 50 år efter, at Idrætsparken i efteråret 1922 tog de første spadestik til cementtribunen, som altså i dag kan fejre 100 års jubilæum. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.